habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo aaxadaha bisha nofembarna waa labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a koobka kubadda cagta adduunyada oo ka bilowday dalka qatar.
xafladda aad ay u qurux badnayd, shucuurta dadku aaday u kacsanayd, waxaa waaye wax aan la filaynina meesha ka dhacay. xaflad aad u qurux badan, dad badan ka soo qayb galeen, garoonka gudihiisa iskadhaa banaankiisa xitaa buuxay. marka wax aan laga sheekayn karina dhacay, oo cajiib ahaa oo aad u qurux badan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalintii labaad booqanaya gobollada dhexe ee soomaaliya.
nimankaasi nin cadow ah oo waxba reebayn, oon dadka nolol u ogoleen sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleen waayo. amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahi shabaab in la waayo ku xiran tahay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. wasaaradda difaaca ee dalka turkiga ayaa sheegtay axadda maanta ah in weerar dhinaca cirka ah ay ku qaadeen gobolka dhanka waqooyi ku yaala ee xuduudda siiriya iyo ciraaq, halkaasoo ay wasaaraddu sheegtay in ay ku bartilmaameedsadeen kooxo ay aaminsan tahay inay mas-uul ka ahaayeen qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada istanbul ee caasimadda dalkaasi waa caasimada labaad ee dalkaasi. wasaaraddu waxay sheegtay in duqeyn cirka ah ay la beegsatay kooxda b k k iyo kooxda kale ee loo soo gaabiyo y b g ee reer siriya. turkiga ayaa ku eedeeyay kooxahaasi in ay labaduba mas-uul ka ahaayeen weerarkii lixda qof ay ku dhinteen, in ka badan sideetanka qofna ay ku dhaawacmeen ee ka dhacay magaalada istanbul. b k k iyo y b g ayaa labaduba beeneeyay inay wax luga ku lahaayeen weerarkaasi. kooxda y b g ayaa waxaa taageera maraykanka, waxaana ay dagaal kula jirtaa kooxda ISIS. shiinaha ayaa isna maanta waxaada ku dhawaaqeen qofkii ugu horeeyey uu dalkaasi ugu geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban ku dhowaad muddo lix bilood ah oo qofna xanuunkaasi aanu ku dilin dalka shiinaha, waxaana ay tani kusoo beegmaysaa xilli waddankaasi uu yaraynayo ama uu khafiifinayo xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban. qofka u dhinta xanuunkan oo ahaa 87 jir ayaa ah qofkii ugu horreeyey ee ay guddiga qaran ee caafimaadka ay soo wariyaan tan iyo bishii may 26-keedii. shiinaha ayaa axaddii sidoo kale ku dhawaaqay in la helay 24,215 qof oo kaysas cusub ah 24-kii saac ee lasoo dhaafay. dadkan ayaa badankooda aan lahayn wax calaamada ah. shiinaha ayaa dalkiisa waxaa lagu qiyaasaa in dhinaca tallaalka marka la fiiriyo 92% ay tallaalan yihiin ama ay qaateen ugu yaraan hal tallaal. tiradan ayaa waxaa marka la eego dadka da-da ah waxay noqonaysaa mid 65% ah, waxaana la sheegay in ay tallaalan yihiin dadkaasi tiro aad u yar marka la fiiriyo wixii ka yar 80 sano, waa waxa ka weyn 80 sano. guddigan ayaan faahfaahin ka bixin tallaalka iyo qofkan ugu dambeeya ee dhintay inuu qabay tallaal iyo in kale. alan mask ayaa dib u soo celiyey akaunkii twitterka ee madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. mask oo ah milkiilaha cusub ee muranka dhaliya ee shirkadda twitter ayaa dib u soo celiyey akaunkii trump kadib markii 51% dadkii ka jawaabayay ra'yi ururinta twitterka ay u codeeyeen in dib loogu soo celiya akaunkaasi isticmaalkiisa. donald trump in ka badan 15 milyan oo isticmaala twitterka ayaa u codeeyey. twitter-ka ayaa mamnuucay akoonka Trump kadib markii koox taageersan Trump ay weerareen aqalka Kongareeska Mareykanka 6 January 2020-kii. Xilligaasi ayaa Kongareeska waxa uu lahaa kalfadhi lagu cadeynayo guusha madaxweyne Biden ee xilligaasi. Ilaa iyo hadda ma cadda Trump in uu doonayo in uu ku soo laabto twitter-ka iyo in kale. Waxaan maqlay buu yiri inaanu helnay codad waaweyn oo aan sidoo kale ku noqono twitter-ka. Ma arka sabab aan ama wax sabab ah, ayuu yiri Donald Trump. Tan iyo markii laga joojiyay twitter-ka ayaa Trump waxa uu bilaabay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth Social. Equatorial Guinea ayaa axada maanta waxay u dareereen dadkooda in ay doortaan oo ay u codeeyaan madaxweyne Tidore Obiang Nguema oo ay u badan tahay in uu ku guuleysto markii lixaad muddo xileedka ah waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika, iyadoo aysan jirin cid mucaarada oo la tartamaysa. Obiang oo ah 80 sano jir ayaa xukunka hayay in ka badan 43 sano, waa muddada ugu dheer ee madax dowladeed nool maanta marka laga reebo dadka boqorada ah. 12 codbixiye ayaa durba saf u galay markii albaabada laga furay goob codbixineed oo laga dhisay iskuul ku yaala degmada Semu ee Malabo subaxnimadii hore ee Saaka. Codbixintu si wanaagsan ayay u socotaa, wax walbana waa caadi, dhammaan muwaadiniinta waa inay codeeyaan. Norberto Ondo oo ah nin ka shaqeeya dayactirka talaagadaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Obiango waxaa kula tartamaya kursiga Andres Osano Ondo oo ah 16 jir kana tirsan xisbiga keliya ee mucaaradka ah ee waddankaasi uu leeyahay. Nagala socotaana waa VOA Washington. Ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunyada ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Doha ee dalka Qatar. Munaasabad ka turjumaysa dhaqanka iyo soo dhaweynta waddankaasi ayaa lagu soo bandhigay oo ay soo bandhigeen fanaaniinta waddankaasi u dhashay. Waxaana tartanka furay oo soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha Amiirka dalkaasi Tamim bin Hamad Al Thani. Waa dalkii ugu horeeyay ee ku yaala dunida Carabta iyo Bariga Dhexe ee martigeliya ciyaaraha adduunka oo 4 sanaba mar la qabto. Madaxda kale ee ka socota caalamka ayaa iyana ka qaybgalaya xafladda furitaanka oo goor dhaweyd ka dhacday Al Bayt Stadium. Ciyaarta ugu horeysa ayaa dhex maraysa waddanka martida loo yahay ee Qatar iyo waddanka ku yaala koonfurta Ameerika ee Ecuador. Haddaba sida ay xafladdu u dhaxday iyo koobka ciyaaraha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Xasan Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo loo yaqaan Xasan Baatis oo ka mid ah Soomaalida ku nool Qatar. Waxa kale oo Maxamed Bashiir wareystay Haweeye Ismaaciil oo iyana ka mid ah Soomaaliya oo ciyaarahan markaasi daawaneysa.
Magacaygu waa Xasan, waxaan kala hadlayaa waddanka Qatar Doha. Iyo xafladdu waxay u dhacday si aad cajiib u ah oo qurux badan. Waxay ahayd World Cup-kii lagu qabto ama koobkii adduunka oo ugu horreeya lagu qabto Middle East ama wadamadan Carabta Bariga Dhexe. Xafladdu si qurux badan bay u dhacday, waxaana kasoo qayb galay madax aad u fara badan. Cajiib ahayd, waxaa laga sheekeyn karin ahayd oo sidii la filayay iyo si ka qurux badan ah.
Marka xafladda kadib waxaa toos u bilaaban doona ciyaaraha dhex maraya dalalka kala duwan, waxaana ugu horeeya dalka Qatar iyo Ecuador. Bal ciyaartaasi laftigeeda sida loo filayo iyo maxaa laga filayaa? Sidee Qatar iskugu diyaarisay ciyaartan maadaama iyadu marti gelinayso ciyaarahana?
Qatar aad isugu diyaarisay oo bilihii hadda ugu dambeeyey waxay xataa tababar ku qaadanayeen teamka National Qatar wadamadan Europeka, Switzerland gaar ahaan saan jeclahay. Marka aaday isugu diyaariyeen waddankoodii maadaama lagu qabanayo, waxay niyadooda aaday hamigooda aada ugu sareeya, waxayna aada u rajaynayaan inay natiijo fiican ka gaarayaan. Inkastoo wadamada Carabta Middle East wixii horey uga soo qayb galay, hadda ka hor aan ilaa hadda jirin tiim soo gaaray meelaha ugu dambeysa,
haddana rajadooda maxuma aaday hamiyo ugu hamiyo weeyihiin inay meel fiican ka gaaraan. Waxaa jooga amiirkii waddanka Qatar Tamiin ayaa xafladda kasoo qayb galay. Waxaa joogay oo kale amiirka aabihii oo ah amiirkii hore ee waddanka Qatar Xamed, madax fara badanaa kasoo qayb gashay uu kamid yahay boqorka dhaxalsugaha boqorka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Waxaa kasoo qayb galay sidoo kaleeto madaxweynaha FIFA Infantino. Marka rajada tiimka qaranka Qatar aada ugu sareeya, wayna aadin ugu hami weyi inay meel fiican soo gaari doonaan, gaar ahaan ciyaarta galabta waxay aada u rajaynayaan inay badin doonaan insha allah.
Waa tahay xasanow, bal garoonka waad joogtay, bal shucuurta dadka maxaad nooga sheegi kartaa furitaankii xafladda?
Maxamedow, xafladda aada ayay u qurux badnayd, shucuurta dadku aaday u kacsanayd. Waxaa waaye wax aan la filaynina meesha ka dhacay, xaflad aada u qurux badan, dad badan kasoo qayb galeen, garoonka gudihiisa iska dhaaf banaankiisa xitaa buuxay. Marka wax aan laga sheekeyn karinaa dhacay, oo cajiib ahaa oo aada u qurux badan. Xafladduna sidii si qurux badan u dhacday. Hadda waxaan sugaynaa ciyaartii oo mar dhow bilaaban doonta.
Bal ka waran dalka Qatar, adigu waa degan tahay, sida ay taageerayaashu u soo camireen iyo dadka faraha badan ee yimid u yimid inay daawadaan ciyaaraha?
Waxaa yimid caalamka meel kastaa loogu kala yimid, qaarad walbaa laga yimid. Waxaa dadka yimid nooc walbay leeyihiin, qaarad walbay isugu jiraan. Waddanka aada u buuxa, waxaa ka dareemaysaa inay waddanka aada loo soo buuxsamay oo yani taageerayaal aada u fara badan ay imaadeen, kasoo bilow aeroboorka ilaa muxuu ahaa magaalada gudaheeda. Dadka taageerayaasha ah oo imaaday waxaa looga dhigay free public transportationka, sida metroga, metro linkiga, basaska, tramka, wax walba free ayaa looga dhigay. Marka wallahi taageerayaasha aada u soo buuxsameen, aadaana waddanka loo buuxaa, waana zaxmaduna la ciirciiraaya. Waxaa ila joogta haweeye Ismaaciil oo social media ah caanka, iyadana bulsho iyo baraha bulshadana aada caan uga ah oo ila joogta, oo iyadana u timid World Cup inay ka qayb qaadato. Dhinaceedana taageero ahaan iyo World Cup ka qayb qaadasho ahaan u imaatay, waa kugu dhiibaya iyadana la hadal.
Waa taa igu dhiib.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Wacalaykum asalaam. Haweeya, waxaad bal noogu warantaa ciyaarahan inaad daawato, halkeed uga timid?
Waxaan uga yimid odwekabdise, aadaan ufiisiyada inaad kusoo qabdano, maadaamaysaa markii u horeysay waddan carab islaam ah la hoosigareeyey koobka ciyaaraha adduunka. Wallahi shucuurteeda markay covid garo farxadda aan dareemayo, aadaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo ama ugu yimid magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ciyaaraha adduunka inaan soo arko.
Marka waa markii ugu horreysaan filayaa ugu horreysa aad ka qayb gasho ciyaara, inaad daawato ciyaaraha?
Haa, waa markii ugu horreysay aan ka qayb galo.
Marka yaad u timid, ma koox gaara ayaa taageeraysay?
Wallahi horta si guud u imaaday, inkastoo kooxda aan taageerayay sideen tahay, aana rajeynaya inay koobka qaado.
Haweeye Ismaaciil iyo Xasan Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo u waramayay wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, magaalada Hargeysa waxaa ka socda u diyaargarowga daawashada ciyaaraha koobka adduunka. Wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Magaalada Hargeysa maanta si weyn ayaa looga dareemayaa diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka. Haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Yuusuf Xudeyfi, waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa. Anigu waxaan taageero u ahay dalka Argentina, waxaana jecelahay insha allah inuu guuleysto.
Assalaamu calaykum, magacaygu waxa weeye Raxma. Koobka adduunka waxaan taageersanay dalka Argentiin.
Maxaad marka Argentiin ku kulantay?
Argentina waxaan ku xushay, horta waxaa jooga ciyaaryahano fara badan oo aada u fiican, oo Messi oo kale oo kana noqon doona koobkiisi ugu dambeeyey, aan ku taageeray iyo ciyaaryahanada kale.
Magacaygu waa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Aki. Koobka dunida ee ka bilaabmaya dalka carbeed ee Qatar ayaa ah kii 22-aad, waxaana isku waajihi doonaa 32 waddan oo matalaya dalalka dunida ku yaala. 4 sanaba hal mar ayaa la qabtaa dhacda ciyaareedkan. Qaramada dunidu waxa soo xushin ciyaartoy si dalkooda hooyo guul taariikhi ah ay ugu soo hooyaan. Ciyaartoy badan oo xirfad sare leh ayaa koobkan ka qayb galaya, halka qaar kale dhaawacyo iyo xulasho la'aan qaramadooda tababarayaasha hoggaaminaya ah ay dalalkoodii kaga maqan yihiin. Dalalka Brazil, Argentine, Faransiiska, Holland iyo Ingiriiska ka mid ah qaramada loo saadaalinayo sanadkan hanashada koobkan, balse anigu waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan doona koobka dunida ee 2022 ee dalka Qatar, dalka ugu hanashada badan koobkan ee Brazil, maadaama ay ku hubaysan yihiin ciyaartoy xirfad sare leh oo horyaalada Yurub kaga xamaasha ciyaarista kubadda cagta dunida, iyadoo dalkaasi dhaqaale badan uu ku maalgeliyay garoomo casri ah.
Waayahay nin kaloo dhalinyaro ah oo aad u daayar, magacaaga marka hore?
Magacaygu waa Axmed.
Axmed oo yaad taageeraysa madalaha saxayara koobka adduunka?
Haye, waxaan taageeraa kooxda Faransiiska.
Faransiiska taageeraysa?
Haa.
Maxaad ku xulatay?
Waxaan ku xishay yaanaane aad u fiican ba ay jooga, sida waxaa ka mid ah Pogba iyo Mbappe.
Marka koobka inay qaadan baad jeeraysa?
Haa.
Xuseen Bilal waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii magaalada Hargeysa muddo kubadda cagta ka soo ciyaarayay.
Qadar Maxamed Akule, waan ku salaamay adigii idaacadda V O daba. Koobka adduunku ee bilaabmaya maanta oo 20-11-aad dalka Qatar ka bilaabmaya. Ciyaartoygalata ku bilaabmaysa dalka Ecuador iyo dalka Qatar. Koobkan adduunku wuxuu kaga duwanyahay koobabkii hore ee dunida. Waxaa lagu qabanayaa bariga dhexe, dal Islaam baa lagu qabanayaa, aayadaha qur-aanka lagu furayaa. Allahumma salli ala Muhammadi, waxaa ku jira dalka Qatar ciyaartoy Soomaali oo Akram Cafiifi oo nambarka 12-aad ka ciyaaraya baa ku jira, oo isagana aan gaar ugu hambalyeynayno oo des Soomaali Venezuela ku dhan matalaya. Waxaa kale oo ku jira 23 dal baa ciyaaraya. Anigu waxaan la socdaa oo aan taageersanahay qaranka Argentine. Waxaan rajaynayaa in Lionel Messi uu koobkan qaadi doono oo uu kaga fariisan doono ciyaaraha dunida. Kooxo kale oo badan way jiraan oo adigu la iska taagay, laakiin finalka kaasan anigu la socdaa.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa oo aan booqday iyagana ayaa waxaa laga sameeyey fagaarayaal iyo goobo lagu sameeyey muuqaalo loogu talagalay in ciyaaraha si furan looga daawado. Hoteelkan Mega Plaza ka mid ah, Cabdi Faarax waa mulkiilaha hoteelka. Maxaad ku kalifay in goobtan aad u diyaarisay in dadka ku caweynaya ciyaaraha daawadaan?
Annagu haddii aan nahay Mega Plaza Hargeysa, waxaanu u qorsheynay macaamiisha kastamarkayga inaan u diyaarnay meel ay ku daawadaan ciyaaraha, oo aanu wixii servisana ugu talagalay. Markaasaas aan usii diyaar garowna koobka adduunka ee Qatar lagu qabanayo oo aad u xiiso badan. Markaasaan macaamiisheeda u raali gelino, waxaan ugu talagalay inta kastamarka noo ah inaanu meel weyn aanu diyaarino ay ku daawan karaan ciyaaraha.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku jira maalintii labaad ee booqasho uu ku marayo bartamaha Soomaaliya oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa dagaalada ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. Waxaana maanta madaxweynuhu u tagay magaalada Beledweyne. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Safarka maanta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku yimid magaalada Beledweyne waxa uu qayb ka yahay socdaal dhiirigelin ah oo madaxweynaha uu ku marayo qaybo ka mid ah deegaanada uu ka socdo dagaalka ay dowladdu ku dhawaaqday ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha waxaa garoonka Ugaas Khaliif Ugaas Roble ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynaha ayaa booqday burburka xarumaha dowladda iyo goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa ee lagu burburiyey qaraxyadii 3-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay Beledweyne.
Isxalkeenna Soomaaliya wuxuu ku jiraa oon ammaan dareemi karnaa marka shabaab la waayo. Inta shabaab joogo ammaan ma dareemi karto. Ammaanna maahin dalkuna ammaan maaha. Dadkuna sidaanay ay ugu dhimanayaan tarabtarab ugu dhimanayaanu halhal qofi maahane boqolaal ugu dhimanayaan dad qaali ah aan meeshaa ku beegtay. Qof qarax lala beegsada iyo koox meel ku shidaysa qarax lala beegsada iyo maamulka dhan qarax lala beegsada intii ka dhexlabo. Markaasi nin cadow ah oo waxba reebayn oon dadka nolol u ogoleyn sharaf iyo karaami iyo cizi aan ogoleyn waayo. Amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahay shabaab in la waayo ku xiran tahay. Reer Hiiraanne oo dulduulad Kirshabeellena oo Hiiraan ay ka bilowdeen waa kaasi socda ilaa xeeb. Hadda maanta halgankiisii maraya waana soconaa inta ka dhiman soomaaliya dhan uu dhammaana haddii aan la yidhaah meeshaasaana hadafkanoo ah si aan foolxumadan iyo dhibaatadan iyo murugadan aanan maalin kastoo u taagnaanin iyo tacsida waa inaan shabaab weynaa haddii aan la yidhaah marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin inta ku dhimata allah u naxariisto inta dhaawacantay meel boogtooda allah u boogadhayo in kalena ilaahay nama waxay ilyo dhig allah laga dhiga annaga iyo shabaab waana naqanayna haddii aan la yidhaah aad aa u mahadsantihin
madaxweynaha ayaa imaashihiisa beledweyne ka hor waxa uu soo maray magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu xariga ka jaray dhismaha madaxtooyada cusub ee galmudug ay ku shaqeyn doonto. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir waxa uu kula leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle xerada ciidamada lamagalaay. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
magaalada bardaale ee gobolka bay ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa ka bilowday maanta codbixinta doorashada golaha deegaanka. faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh.
maalmihii ugu dambeeyey degmada bardaale ee gobolka bay waxaa ka socday kulamo ay lahaayeen beelaha oo looga hadlayay habka soo xulista xubnaha golaha deegaanka iyo shirar dib u heshiisiin oo lagu xalinaya khilaafaadka u dhexeeya beelaha wadadega degmada bardaale. xubnihii ugu horreeyey golaha deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyey lagu doortay degmada bardaale, waxaana la doortay saddex ka mid a xubnaha golaha deegaanka cusub oo noqonaya 21 xubnood. guddoomiyaha doorashada golaha deegaanka degmada bardaale cabdirasaaq yara maxamed ayaa ku dhawaaqay guud ahaan natiijada xildhibaanada golaha deegaanka ee la doortay degmada bardaale ee gobolka bay.
wasaaradda arrimaha gudaha iyo wafdiga ay hogaaminayso maalmahan waxay ku sugnaayeen degmada bardaale dib u doorashadii koonsalka mudaxileedkoodii dhammaaday. waxaa degmada lagu doortay saddex kursi waxayna kala ahaayeen sida soo socda. beesha reer dumaal waxay doorteen xasan yarow maxamed oo helay 4 cod, halka ninka la tartamayay maxamed isaaq ibraahimna uu helay 1 cod. kursiga labaad oo ah beesha garwaale waxaa ku tartamay isaaq xasan ibraahim iyo cabdi maxamed iidow. waxaa ku guulaystay isaaq xasan ibraahim oo isagana helay 4 cod, halka cabdi maxamed iidowna uu helay 1 cod. kursiga saddexaad beesha haraw iyadana waxaa ku guulaystay daa'uud maxamed isaaq oo uu helay 4 cod, halka mustaf sheekh isaaqna uu helay 1 cod. maanta sidaas darteed kuraasta koonsalka ahayd oo 21 xubnood ahayd waxaa la doortay saddex xubnood. maalmaha soo socdan insha allah waxaan rajeynaynaa qaybaha kale xaray in doorashadooda si xalaal iyo xor ah ay ku dhici doonto.
wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka bay ayaa ku sugan degmada bardaale, kuwaasi oo ku guda jira dhismaha golaha deegaanka. maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la dhammaystiro doorashada golaha deegaanka degmada bardaale, waxaana marka lasoo dhammaystiro xubnaha golaha deegaanka ay dooranayaan guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. laba bil ka hor ayay ahayd markii la kala diray golaha deegaanka degmada bardaale kadib markii uu ka dhammaaday muddadii 4 sano ee la doortay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkii hore waxa uu furay kalfadhiga labaad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, waxauna ku soo aaday xilli qaybo ka mid a waddanka ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah al-shabaab. haddaba maxay tahay howlaha horyaala baarlamaanka? warbixintan waxaa noo soo diray oo arintaasina ku eegaya wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare waa aqoonyahan bartay sharciga.
runtii kala fadhiga baarlamaanka ee furmay labadii sogole, sababta kala fadhi loo sameeyey ee loo furo ee madaxweynaha jamhuuriyadda uga hor hadlayo ee baarlamaanku ay shaqo u geliyaan waxay tahay in ay sameeyaan muxuu ahaayey barnaamijyada qaran ee markaa taagan, hadday nabadgelyo dara jirto, hadday caafimaad dara jirto, hadday mashaakil dhinaca horumarka ka jirto, waxay u raadinayaan markaasayto xuluul ama solutions programada lagu filiyo. marka maadaama kala fadhigan hadda ugu soo aaday xilli xasaasiya oo runtii nabadgelyadu ay question mark saaran tahay oo wax badan jiro oo waddanku kala daasan yahay oo adeeg bixintii ay soconin, marka baarlamaanku waxaa laga filayaa marka inay soo saaraan xeerar amniga quseeya oo amniga muwaadiniinta wax looga qaban karo. waxaa kaloo laga sugayaa maadaama amnigu ballaaran yahay oo amnigu qayb ahaan lagu tiriyo inay ka mid tahay waxbarashada oo caafimaadka, biyaha nadiifka ah, equal opportunitieska, maamul wanaagga, waxyaabahaasna waa waxyaabaha amniga taabta wey. Haddii waxyaabaan ka hadlayo si fiican loo qabtana amniga wuu degayaa, haddii si aan si fiican loo qabnin amdara imaan karta. Marka baarlamaanka kala fadhigan waxaa looga fadhiyaa inay soo saaraan xeerarka ayaga national policy for development inay soo saaraan, waa wax looga fadhiya weeyo. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka inuu ka duwanaado baarlamaanadii hore oo ka duwanaado oo wax nabadgelyada wax kusoo koriyaan xeerar macquula, caafimaadka, waxbarashada, midnimada waddanka laga hadlo.
Profesor Liban Xuseen Ciise oo bare ka ah jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan ururada bulshada rayidka, ayaa si kooban uga hadlay sharciyada ugu muhiimsan ee waqtigan looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya inay meel mariyaan.
Run ahaantii waxyaalaha hor yaalla baarlamaanka kala fadhigan cusub waa yani arrimo waaweyn. Shuruuc fara badan way jiraan oo ay ka mid tahay shuruucda dib u qaabaynta nidaamka dhaqaalaha dalka, noocyadiisa kala duwan. Waxaa hor yaalla sharciga xataa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo jihayn lahaa. Waxyaala fara badan oo shuruuc ah ayaa jira oo wasaaradaha xaggooda ay soo diyaariyeen, kuwa hadda ka hor dib loo celiyey oo haddana dib loo soo habeeyey oo mar labaad la keenay. Waxyaalaha oo dhan xeerarka way hor yaallaan, laakiin intaa waxaa sii dheer dhisidii guddiyada qaran qaarkood dib loogu noqday, sida guddiga yacni xuquuqul insaanka baa jira oo aan weli la samayn, guddigii musuq maasuqa ee maalin dhoweyd la kala diray dib loo samaynayo ayaa jira, golaha adeega garsoorka iyo guddiyo kale oo iyaguna kaabayaasha qaran ah oo aan looga maarmayn shaqada qaran ayaa iyagana hor yaalla kala fadhigan oo la rabaa in ay la horgeeyo. Intaas waxaan isleeyahay waxaa sii dheer la xisaabtanka oo loo baahan yahay marxaladan kala guurka ah ee dalkana uu ku jiro dagaal, ay jirto abaaro yani ay jiraan, iyo sidoo kale heshiisyo badan oo caalami ah oo xagga batroolka iyo xagga ganacsiga iyo duruufaha caalamka ka jira.
Qodobada mudnaanta leh ee waqtigan dagaaladu socdaan hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada, sida uu v o a u sheegay xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka.
Sharciga argagixisada wuxuu ka mid yahay 9 sharci oo loo soo gudbiyey golaha shacabkan, waxaa ka mid ah guddiga joogtada ah, waxaana lagu keenay shuruuc noocaas ah oo ka mid ahaa ayaa la keenay. Waxayna runtii maxaa la yiraahdaa maalmaha soo socdaaho ay guddiga joogtada ahu ay u sameyn doonaan schedule ee lagu horkeeno golaha markaas ka bacdi ayagay maxaa la yiraahdaa ka falanqoon doona ee go-aana ka qaadan doona. Baarlamaanadii kan ka horreeyey ee sharcigaanu ma marinin, hadduu noqoto baarlamaanka 9aad iyo hadday noqoto baarlamaanka 10aad, intaba sababa un jira awgeed ma marinin. Laakiin waxaan rajaynayaa inuu baarlamaanka 10aad akhrin doono, shuruucda fiirin doonaan, haddii ay shuruucda dalka aysan ka hor imaanaynina ay noqdaan maxaa la yiraahdaa shuruuc shaqeynaya, hadday dee noqdaan waxyaaba xadgudub inay tahayna waxay u baahantay in laga saaro, oo maxaa la yiraahdaa wixii xadgudub ah laga saaro oo markaasi si hufan loo sharaxo iyadoo la ilaalinayo xuquuqda iyo maxaa la yiraahdaa iyo xaqa ay muwaadiniinta Soomaaliyeed leeyihiin, lagana foojignaanayo argagixisada iyo sida qaabdarada ay dadka ay loo macaamileen. Intaba waxaan rajaynayaa kulley un waxaa iska lahaan doona go-aanka golaha iskale, sababihii baarlamaanka 10aad uu ku mari waayo ma aqaantay anu kamaan tirsanayn, laakiin baarlamaanka 9aad cillado badan baa loo yeelay. Waxaan rajaynaynaa haddana in maxaa la yiraahdaa xubnaha goluhu ay akhrin doonaan wixii markaas loo arko inay u baahan yihiin wax laga bedelana laga codsan doono xukuumadda inay markaas wax ka bedel ku sameyso.
Xildhibaan Cabdisamed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya muddada uu socdo kalfadhiga labaad ay muhiimadda siin doonaan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
sidaad ogsoon tahay labada guddoomiye ee labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labaduba waxay sheegeen inuu yahay maxaa la yiraahdaa dastuurka dhammaystirkiisu waxyaabaha muhiimka u ah oo maxaa la dhahaa aan ay aada u danaynayaan waqtigan in looga faa'iideeyo, maadaama aad ogsoon tahay dastuurkan qabyo qoraalka ah waxaa la soo dhammaystiray oo la keenay 2012 markii laga baxay transitionka. Balantuna waxay ahayd baarlamaanka ka dambeeyo 9aad inuu dhammaystiro, iyo kii 10aad iyo kan hadda 11aad intuba waxa run ahaantii waa waajibaad weyn oo saaran baarlamaanku inay maxaa la yiraahdaa siiyaan ahmiyad gaara.
حسن كافي قويسته V O A مقدشو.
هل قف يا كود انت لبكرنا وحا كسو غاراي داوا فدود كدي مركي هبينمدي حالي او كدومي قد اي دهب كقودين او كيا لا ديغانكا ملحو اي مغالدا لاسقري او قياسي 40 كيلومتر اجرا هلكاسي وانا ديغان سنديي او دنبي عان كو اها قودشدا دهبكا بلسي وحا جيره ديباتوين سوفوت ساري ددكا دهبكا هلكاسي كقوتا كدي مركي او كدومي غوددكاسي ددنا اي كودينتين سدا ددكا ديغانكا اي شيغانا محمد حسن او كميدا ددكا حوكستدا اي دهبكا هلكاسي كقوتا ايا اه مرحومكي او دنبي اي ميدكيسا لغا سو ساري هلكاسي مانتا برقنمدي كدي مركي او كدومي غود ki uu ku jiray isaga iyo laba kamida dadkii ay asxaabta ahaayeen oo dahabka wada qodanayeen inkastoo laga soo badbaadiyay labadaasi qof wariyeena Fadume Yasiin Jaamac ayaa qadka telefoonka waxa ay ku wareysatay Cabdiqaadir Saalax Xasan oo kamida dadka deegaankaasi ka qota dahabka goob joogna ka ahaa godkaasi dumay kuna sugan deegaanka milxo waxa uu VOA-da uga waramay dhacdooyin hore oo ay dad ku dhinteen waxa soo horeen uu ka hadlayaa sida ay wax u dhaceen xalay
waxa wax u dhaceen saddex nin oo kamid ah dadkan ka shaqeysha baa god ku dumay saddexdan nin magharibka xalay iyagoo daab ku guraya oo god dhowr iyo 20 mitir hoos u qodon ku jira baa god ku soo dumay saddexdan laba dhaawac baa laga soo saaray ninna waa ku dhintay ninka lixdi xalay baa hawshiisa la galay oo godka barnaamijtiisa la bilaabay 12kii maanteena gaadhay 12kii baa meedkiisa laga soo saaray waana laasin
dadka markii laga soo saaray godka maxaa lagu gurmada maxaa laga soo saaray godka qofka uu ku dumo
waxa laga soo saaray wish baa waxa lagu xiraa bahal shamlad baa wishka lagu xiraa bahashaas markaa laga soo saaray qofka meedkiisa laga soo saaray godka
dadkii dhaawaca ahaa xagee loo soo qaaday
dadkii dhaawaca ahaa marka halkana lagu dhayaa
inta qof ayaa godkaani ku dumay goob joogsa ma ahayd dad ku dhintay
arigu shaqaf baa goobso waa shan qof dhimasho
waa gartay tirada guud dadka ku dhintay waa imisa
tirada guud kale ilaa 12 ilaa 12 meelahaasan u maleynayaa inay tahay
dhaawacana
dhaawacsa uu tiro male dhaawacsa wax macnaheedu tiro koobi karo maaha
dadka ku noqonaya godadkan inta badan ku duma dadka oo dadku ku dhinteen ma dad hore uga shaqeysan jiray ba mase waa dad cusub aan war ahayn
bay dadka ku noqonaya godadka waa dad hore uga shaqeysan jiray godadkan dahabka waa la kala leeyahay ninna godkiisa nijale dema tago looma dhaafi karo
maxay marka khatarta uga joogi waayeen hadii mar walba qof ku dhinto
dadka miyala daaya dahab dadkii dad muuqanaya nin walba wuxuu leeyahay dahabkaaga deeg uraa ka tagin
adoo imisa sano ayaa ka shaqeysanaysay
anigu hadda muddo 5 sano meelahaas waan joogay
godadka dadka gala ma ku jirtaa
wallahi haa adigu dhowr jeer baan shaqeeyay laakiin sideedaba waxaan kuu sheegayaa waxaan dhimanayaa qofkan dhimanayaa waa qof sababtiisa gashay weeye
caqabada ugu weyni ee sababta in godadku dumaan maxay tahay
caqabada ugu weyn ee sababaysa godadku inay dibaaneen waxa weeyaan waa qodalka dheer iyo wabiyaal biyo oo meesha dejiisa god walba markii aad 15 mitir gaadhid baa biyaha gaaraysa
hadda godkan dubay ninka uu ku dhintay ugu dambeeyay ma biyo lahaa
xalay lixdii aanu bilownay ilaa xalay lixdii ilaa saaka 12 markaan ku soo saarnay 4 deenaba ku rakibnaa 4 deenaba biyaha tuurayay dadbaado looma heli karo
hadda godka ugu dambeeyay hadda oo ninku uu ku dhintay labada qofna ay ka badbaadeen ma markii ugu horeysay oo dumaba
waa markii labaad markii hore cid kuma dhiman iyadoo markaa godka aan lagu jirin buu dumay ma garatay
hadda ninki waa laga soo saaray ma laga yaabaa in dib loogu noqdo dahabkii laga qodo
hadda waa la joogaa dahabkii laga qodayaa saacadda
kabaldareenkiinu waa sidee soo aragtaan maan walba qofini kamid ah in god ku dumo kadibna isagoo meeda laga soo saaro shaqadina la sii wado
maan walba dee halka meed god laga soo jiidaayo macnaha dareenka uu leeyahay waad garanaysaa oo nin walbana waa garanayaa ma garatay haddana misna dee lama dayi karo maxaan ku ilaawaaye dahabkiina lama dayi karo oo waa la guranayaa ma garatay dahabka meesha laga helaa dhowr nooc weeyaan adigu dahabkan godada kan dhaadheer laga guranayaa waxa la yidhaahdaa adax baa la yidhaahdaa adax ma dahabkuna wuxuu ku jiraa adaxaasi ku dhex jiraa marka adaxa iyo ciiddaasa lasoo saaraa godka laga soo qaadaa gaara soo qaadaya waxaa lagu shubaa baalayaa ay la meerayso baashaasaa markaa shiida oo dahabka ka soo saara waa mashiin haa waa matoro weeya lasku
لسحرية
قفك الذهب كقاضنية ذهب كما يسجع إسكاله مساء شركة مال جليا لباجر والله عكس الله غيب صدق
قفك قط كقاضنية ذهب كيسجع عليه كان أم مال جليا مال جليتي سيقولي هاي بيعلو الشياب كلنا وحواه هلا وأذكر الله جماعي بكرة أذكر الله ما بيكرة شبهم بلوجية
كاس وحا وها عبد القادر صالح حسن وحو ورمي وريه نفاضم ياسين جامع مركن كسو دوادا برنامجك وعتان كدغيستها نور حسن نور يا نوسو دياريين لنا سعد سينيا
كلنتو وناكسن دغيستيا الري او كوبيغان كوبي لباتنكا نوفمبر ومالينتا سند والبالو دبال دغو مالينتا معلنكا سوماليات سيدا سيدرادد ايان برنامج كويتانكا دغيستها اي تضبات كان كو ايغي دونا مهمدا معلمكا اي ظروفها اي حلغان كو شقيان معلمين تا سوماليات وحامرتي ايغو اه معلم علي محمود محمد علي دوح او بري دلكا كسو اها صدون كسون اي لسو دافاي سيدو كلانا اه حبين كاترسن قدقة فلينتا اي اوررك معلمين تا سوماليات efdigisu yahay magaalada muqdisho marka hore hambalyo ayaan ku leeyahay ustaada Cali Dhuux ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta
ah war dhawahay nur buqari waxaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka adigu cazumtay in aan ka qayb qaato
adiga mudan ustaada Cali Dhuux ugu horeen waa maxay ahmiyadda macallim uu u leeyahay umad
nur waa mahadsan tahay ahmiyadda macallinku waa iska cadahay sadar muqda su'aal ka dhana la yiri macallinku waa foster parent iyo kubciyihii weeyaan waalidkii wax barbaarinayay oo maskaxda qofka bini'aadamka ah iyo resourceska dadka shaqeynaya ama umada maareeyay dalka adduunyada ka shaqeynaysa waxa soo saara waa macallin macallinka ahmiyadiisa marka waxa weeyaan aad iyo aad ay muhiim u tahay marka qofka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay inuu laba marxaladood inuu xagga jirka ka koro iyo inuu xagga maskaxda ka kobco marka macallinku waa xagga maskaxda ayuu wax ka kobciyaa marka waa muhiim cid kasta oo ama hoggaana ama waxay doonto waa haatee waxa soo saaray waa macallin marka ahmiyadda macallinku waa wax iska cad oo cid walba ay ogtahay
waa tahay waa mahadsan tahay ustaad Cali marka daruufta xilligan uu ku shaqeeyo macallinka Soomaaliyeed waa daruuf noocee ah
waa mahadsan tahay nur buqaari macallinka soomaaliyeed daruufta ku shaqeeyay waa daruuf adag weeyaan oo waxa weeyaan wuxuu ku shaqeeyaa macallinka marka ka fiirino dee qofka bini'aadamka horta sidiisa waa inuu noloshiisa uu ku filnaadaa self sufficient person qofku inuu noqdo oo naftiisa uu kafaalo qaado marka ka bacda iyo bulshada wuxuu tari karaa macallinka Soomaaliyeed marka wuxuu ku shaqeeyaa low income wax la yiraahdo oo aad u liita oo maaragtay aan dabooli karin baahidiisa ama family-giisa marka wax weyn marka ayuu ku shaqeeyaa wuxuu ka shaqeynayaana oo adantii maaragtay bulshada wuxuu mudnaa wax inta ka badan inuu macallinku helo oo maaragtay noloshiisa oo wax ku filan helo si uu uga qayb qaato horumarinta bulshada marka duruufaha adag buu ku shaqeeyaa xagga marka income-ka culays baa ka haysta dhinaca kale shaqada macallinku macallimiinta waxaan u qaybin karaa saddex macallin siyara oo maaragtay iyo macallimiin juniorist oo marka dhalinyara iyo kuwa maamula marka macallinka experience-ka marka waxa weeyaan macallimada ku shaqeynaya tusaale hadduu 10 sano ka shaqeynayay iskuul ama 9 sano wuxuu qaadanayaa fixed salary uu qaadanayaa guno uma badato baahidiisii maxaa la yiraahdaa wax haddii uu maaragtay oo awal ay ku filnayd 200 ama 300 waxaa laga yaabaa inaysan marka waxa weeyaan aysan waxba ka taraynin baahidiisa marku 5 sano 6 sano ama uu sii shaqeeyo ay baahidiisa gurigiisa ay sii badanayso ama macallinkii oo aabe intaas caruur ah leh ama 7 inuu maareeyo waxbaro ubadkiisa kamida marka duruufaha adagu ku shaqeeya macallinka Soomaaliyeed oo maareeyti aan dabooleynin shaqada uu qabanayana horweynta ku qabtaa sida badanba marka waxaan moodaa in shaqada macallinimada ay dadku in la nacsiinayo oo dadkii macallinimada ay ka cararayaan oo ay ka doorbidayaan meelo kale inay aadaan ama kulliyadii waxbarashadooda hadda aan diyaar balo ahayn wax laga barto oo kulliyada kale ay dadku iska aadayaan
waa mahadsantahay macalim cali dhuux. Marka caqabadaha macalimiintiinaan haystaa maxaa ugu waaweyn, maxaanse u kala qaadi karnaa caqabadaha ay wajahayaan macalimiinta?
Buqari, horta waa mahadsan tahay, inkastoon rabay inaa barnaamijka kaga qayb qaato, waxyaaba maaragtay hadda dhacayo ku saabsanaa khaladaad ka dhacay manhajka Soomaaliya, inaan markaasi waxa weeyaan aan ku bilaabo inaan waxii aan ka qabtay. Haddana markaan usoo noqdo su-aasha guud, waxaan u malaynayaa taas inaad fursad ii siin doonto marka qaybahayga dambe. Haddaan usoo noqdo caqabadaha macalinka Soomaaliyeed haysta, waxaa ka mid ah caqabadahaas waxaa ka mid ah caqabada dhinaca dhaqaalaha way haystaan, caqabada dhinaca shaqadaana way haystaan. Waxaa la yidhi ninkii laga xishoon jiray mar baan cidaba xaalayn, macalinku mar buu ahaa qofka dee ugu qiimaha badan oo bulshada laga qiimeeyo, laakiin haddeer waxaad moodaa caqabada haysta inay yihiin in loo arkaba macalinku maaragtay inaanu muhiimad saasa uusan lahaynoo maxaa la yiraahdaa waa la xurmo tiray macnaha macalimiin nimadii hadday tahay dhinaca ay bulshadu waagi hore ka qiimeyn jirtay.
Waayahay, dhanka manhajka ayaad mar dhow soo hadal qaaday, fursadaas oo kusii doonaa oo dhegeystayaasha qaar ka mid a ayaaba kusoo weydiiyey, laakiin dhinaca fursadaha ay haystaan macalimiinta maxaa ka mid ah xilligan fursadaha hor yaalla macalimiinta si ay u kordhiyaan dadaalkooda ku aadan waxbarista ardayda Soomaalida?
Fursadaha horta hadda haysta adduunyada maanta macnaha macalimiinta ay heli karaan waxa weeyaan iminka hadda waa digital wax la yiraahdo ayaa system waxaa lagu shaqeynayaa maxaa la yiraahdaa dee aaladan internetka iyo teknolojiyadan caalamiga ayaa hadda dunida kusoo korortay. Macalinkii raba marka inuu isagu hadda wax daraasadeeyo ama wax baaro ama wax badan akriyo wuxuu heli karaa sources fara badan oo dhinaca maaragtay uu ka heli karo dhinaca internetka, waxyaabo wax allaala wax u baahdo ayuu heli karaa oo cilmiya wax allaala wuxuu u baahdo oo cilmiya ayuu inta helo ayuu u gudbin karaa ardada oo isagu waxbarayo maxaa la yiraahdaa marka meelo badan oo uusan awal macalinku wax ka heli karin buu heli karaa haddeer haddii isagu ku dadaalo isagaa online wax ku baran karaa maxaa la yiraahdaa isaga system adigu aad iyo aad muhiim u ah oo iminka oo dee adduunyada maaragtay hadda siday u shaqaysaa ayaa macalinku hadduu waxbaranayo iyo hadduu cid waxbarayaba wuu heli karaa oo isagoo isticmaalaya teknolojiyada casriga ee adduunyada ka jirta wuuna la jaanqaadaya markaasi waxa weeyaan istaandarada caalamiga ah ee dunida wax lagu baro ardada lagu baro macalinku ka qayb qaadan karaa wuuna heli karaa marka. Laakiin waxa ku gadaamanay waa fursadaha duruufaha dhaqaalaha ayaa wax walba ila wax walba dhaqaalay ku xiran yihiin. Macalinka moralkiisa wax dhisi karaa waa inuu helaa dee wax noloshiisa ku filan, laakiin hadduusan macalinku haysaninba wax noloshiisa ku filan macnaha demoralization ku dhacaya ardaygu waxbaraayo iyo familigiisa asagu macnaha waxa weyaan oo mas-uulka ka ahaa iyo social responsibility wax la wixii mas-uuliyad saarnaaba tiisa markii uu isagu daboolo tan kale wax ka qaban karaa marka tiisii baaba dayacanba. Laakiin macalinku dadaal kuma yara wuuna samayn karaa dadaal dhinac walba.
Waa mahadsan tahay. Iigu jira khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, waxaana ka codsan lahaa in af Soomaaliga maaragta aad ku badiso Ingiriiska, maaragta erayo badan oo Ingiriis soo gelisay. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay kusoo dhaweeyo oo aan fursadiisa sii soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche oo jooga degmada Galdego, gobolka Mudug. Ustaad Cali Dhuux, waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta macalimiinta Soomaaliyeed ee 12 November ku beegan oo beri ah. Ustaad Kambali, aan leeyahay kolay kaalin weyn baana ugu jidhaan haddaan Soomaalinahay barbaariyaha garaadka tihiin. Taasi waa taas ustaadow. Taniga burburkii dowladdii dhexe waxaa iyaduna dhanka kale waxbarashadii dalka ku yimid maxaan ku idhaahdaa burbur. Heerar kala duwan ayay waxbarashadu soo martay, mar ay dallada gacanta ugu jirtay, mar ay wasaaradda waxbarashada dib ugu soo laabatay. 2020 baa u dambeysay markii uu madaxweyne Farmaajo daaha ka fayday manhaj dugsiga sare ah oo uu dalku yeelanayo. Manhajkaasan su-aalka weydiinaya, maadaama aad macalin tahay, manhajkani muxuu ku saleysan yahay? Ma yahay mid la jaanqaadaya dhalinyarada haatan, maadaama haatan dhalinyaro u badan yihiin waxa loo dhigayo? Ma yahay mid la jaanqaadi doona wacyiga hadda jira? Ma yahay mid la jaanqaadi doona? Mise manhajkani waa mid meel kale laga soo waariday oo maxaan ku yiraahdaa siduu ama tusaale ahaan manhaj shoro qaranku lahaan jiray oo xaalado kale ama xiliyo hore ahaa miyaad soo daabacdeen oo dhalinyaradan u keenteen mise waa mid la janqaaday oo mahadsantihiin?
Absalaan, waa mahadsan tahay. Waa maqlayay su-aashaada, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Manhajkan la soo saaray 2020 ee dowladdii hore ay soo bandhigtay manhajkaasi horta waa manhaj hadda ay ku midaysan yihiin ardada Soomaaliyeed dhammaan dhinaca. Marka laga fiiriyo faa'iidooyin badan buu leeyahay. Waa manhaj guud oo ardada Soomaaliyeed oo dhan markaasi waxa weeyaan awal waxa la kala dhigi jiray manhaj kala duwan oo ama Kenyan ama Carab ka kala timaada ayaa la dhigi jiray, laakiin hadda mid lagu midaysan yahay oo dee ardada Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay la dhigaa. Marka halkaasi waxa weeyaan faa'iidadaas uu leeyahay. Faa'iidada kale waxa weeyaan sida badan manhajkaas haddana ardada maadaama Soomaaliyeed la fiiriyo xagga luuqadaha inay luuqada Ingiliishka iyo Carabiga iyo xoogaa ay ku liitaan, haddana manhajka waxa moodaa markaasi waxa weeyaan in dhinaca luuqada Soomaaliga haddana uu maadooyin badan lagu dhigo sida maadada socialka oo ka mid yahay. Markii hore English ama Carabiga lagu dhigi jiray Soomaaliya laga dhigay. Faa'iidada kalena uu leeyahay oo qofka luuqadiisa wax lagu baro biyo sacbadada looga dhargaa baa la yiri. Marka la fiiriyo oo kale tayada manhajkaas inta dee anugu aan ka garanayo ka ogahay waa iska normal, laakiin waxaa ku jira xoogaa khaladaad badan oo dhinaca maaragtay maxaa la yiraahdaa gaar ahaan maadada juqraafiga khaladaad baa ku jiray manhajkaas gaar ahaan dugsiga sare fasalka fanfoorka iyo greteen intaba. Macnaha anugu waxaan ahay marka macalinkii qaladkii lagu sameeyey xeebta Soomaaliya dhererkeeda soo bandhigay iyadoo uu jiray murankii u dhexeeyey Kenya iyo markaasi Soomaaliya biyaha Soomaaliya ICJ-da ay tiilay dacwadeenno waxaa isku soo beegmay marka ka xeebteeniyo 2800 dhererkeeda laga dhigay iyo Kenya biyahayga nuu haysata. Marka manhajkaas markaan khaladkaas ku arkay buuga fanfoorka ee dugsiga sare iyo buuga greteen ama fasalka tobnaad labadaba waan soo bandhigay. Waxaan jeclahay wasaaraddu markaa inay ka jawaabtay oo ay saxday oo dib u saxday sidii si horaan laga dhigay markaasi dhererka xeebta Soomaaliya. Marka haddii aan soo gunaanado markaasi waxa weeyaan su-aashii Cabdisalaan waxa weeyaan manhajkan waa manhaj ay wasaaraddu keentay laguna talagalay in lagu mideeyo ardada Soomaaliyeed inay imtixaan kamar oo guud ay galaan. Waana ku faa'iideen khaladaadka ku jirana waxaan jeclahay horena waa loo saxay, haddana wixii ku jira waa la saxi doonaa. Waana manhajka kaliya hadda maanta aan haystano maaragtay dee dalka Soomaaliya ka shaqeynayaan waa asaga. Waana mahadsan tahay.
Waa tahay. Waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabtii uu doonayey. Dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira. Soo dhowow ayaan leeyahay.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka idaadiya waa idin salaamay. Si gaar waxaan halkan u faa'iideysanayaa inaan salaan sare hawada u mariyo macalimiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan macalimiintiidii kasoo bilaabato dugsiga qur-aanka kariimka ah ilaa iyo dugsiga sare ilaa iyo heerka jaamacadeed. Guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane macalimiinta ka shaqeeya public schoolska iyo kuwa private-ka loo leeyahay, xuquuqdooda mushaariga ah aada ayay u hooseysaa. Sidee bulshada ay u maalgashan karaan si loo fahansiiyo in macalimiinta ay hayaan shaqo wanaagsan ayna wax weyn ka bedeli karaan barbaarinta iyo kobcinta aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed? Waa mahadsanta.
Ahay, waa mahadsan yahay Ayuub. Waxa weeyaan aada u mahadsan yahay. Waxaa la ogyahay inay macalimiinta ku shaqeeyaan duruufo aada u hooseeya iyo in macnaha dhaqaale aada u hooseeya. Hadalladeedii horena way ku jirtay. Ayuub uu mahadsan yahay. Kaliya waxa ay Soomaalidu ay maal gashan kartaa marka ay fahmaan doorka macallinka iyo duruufta uu ku shaqeynayo. Midda kale waxani waa public service, dadka loo shaqeynaya doorkan waxaa iskale wasaaradda waxbarashada, inay iyadoo iskuulladan gooni loo leeyahay iyo kuwan markaasi waxaweyaan publicaba, iyadoo ay ku samayso macnaha kormeer ay ku samayso, ay fiiriso bal duruufta macallinka ku shaqeynayo, dhaqaalaha uu ku shaqeynayo iyo shaqada uu qabanayo. Dabcan haddii iskuullada goonida loo leeyahay aanay bixin xuquuqda macalimiinta inay ku kormeerto iyada laga rabaa, in haddii ay bixin waayeen inay ku kabta iyada laga rabaa, haddana waxaa muuqataba sidan horeba u sheegayba in laga sii tagayo shaqada macalinimada, oo dadka ay ka carayaan waxa ay uga carayaanna ay tahay maxaa la yidhaahdaa meesha la dhigay iyo qiimo la-aanta lagu sameeyey macalinka, in macalinkii uu shaqadii naco inuu dileel noqdo ama uu xamaali noqdo ama meel kale uu aadu ka doorbidayaa ninkii macalinkaha maanta.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. waxaanan todobaadkan uga hadlaynaa muhiimadda macalimka soomaaliyeed iyo duruufaha xilligan uu ku shaqeeyo. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan u yeero oo aan dhegeysano su-aasha uu u hayo macalim cali dhuux oo marti ku ah maanta barnaamijka.
assalaamu calaykum, magacaygu waa iraad aydin xasan oo jooga degmada booqa gobolka doolo. waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo macalin cali dhuux. su-aasha aan weydiinaya macalinka waxaa weeye, maadaama macalimiinta dugsi qur-aanka inoo badhe ciyaalka ay kaalin muhiima inooga jiraan bulshada, ayna ciyaalka inoo barayaan kalaamka Ilaahay oo ah aasaaska ugu horreeya ee waxbarashada ilmaha lagu bilaabay yaraantiisa, maadaama ay bulshada kaal intaa leeg ay macalimiinta dugsi qur-aanku ay ugu fadhiyaan, sidee macalimiinta dugsi qur-aanka ayaga laftigooda loo horumarin karaa? waana mahadsantihiin.
iraad waa mahadsan tahay. macalimiinta dugsiga qur-aanka ama de qur-aanka kariimka waxa weeyaan waa aasaaska nolosha oo Ilaahay ugu talagalay de dunida, maaragtay dunidan waa meesha uu kasoo bilowdaba de qofka bini aadamka tarabiyadiisa iyo noloshiisa waa dugsiga qur-aanka. macalimiinta qur-aankuna maqaam aada u sarreeyay leeyihiin. waxa horta maqani dhammaan waxa weeyaan waa de hay-adihii kabi lahaa, hadday tahay dugsiga qur-aanka ama ahaato dugsiyada nidaamiga iyo asaasiga, dadkii hawshaas qaban lahaa waxa weeyaan wuxuu waa aqoon markastaba waa wasaaradda waxbarashada. isla su-aashii bay soo hoos galaysaa. marka waxay ila tahay in ay shaqadaasi ay leedahay cidda kontrolkeeda iskale inay tahay wasaaradda waxbarashada, wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta. markaasi waxa weeyaan in la dal yeelo macalimiinta dugsiga qur-aanka, dugsiyada jidadka laga dhisayo inta laga daayo, dhul dan guuda oo qur-aanka dadka lagu baro loo sameeyo, oo sida iskuulladan kale ay dowladdu dan guud ugu samaynayso, in dhul dan guuda ay dowladdu samayso oo lagu barto diinta islaamka, oo macaahid islaama laga furo, oo maxaa la yiraahdaa qur-aanka iyo axaadiista iyo maaragtay diinta dadka lagu baro, dowladdu inay bixiso ayaa wanaagsanaan lahayd, oo ay sidaas maaragtay aan kor ugu qaadno markaasi diinteena iyo waxbarashadeena. shaqadaasna hadda waxa iska lahayd iskale wasaaradda waxbarashada wey iyadiiba isla imaaneysaa. marka waxaan soo jeedinayaa in hawshaas iyadu ay leedahay de qofkan haddii hawshiisa isaga uu qabsado waa sidii la rabay, haddii loo tilmaamo yeelana way sii fiican tahay. marka shaqadaas waxaan isleeyahay kulley waxa iskale wasaaradda iyadana u haysa dalka, ama iskuul nidaami ha ahaado ama dugsi waxbarasho oo qur-aan ha ahaado, ayaa mas-uuliyadda iskale inay qaadaan, waana laga rabaa inay qaadaan. marka intaasaan kusoo koobaya.
waa mahadsan tahay. dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhowo walaal, adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugantahay.
magacaygu waa qadar suguu salaad oo jooga gobolka gedo, gaar ahaan degmada beled xaawo. macalinka, waan salaamayaa waxbarashada. sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gobolada? waan salaaman tihiin bada v o. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
qadar, waa mahadsan tahay. sida waxbarashada kor loogu qaadi kara gobolada, dalku isku wada xiran yahay, ama de gobolada waa 18 gobol Soomaaliya, inkastoo de maamul goboladii ay jiraan oo waxbarashada maaragtay oo state levelska iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan, laakiin waxbarashadu way isku xiran tahay. haddii marka dowladdii dhexe ay iyadu ay doorkeedii qaadato maamul goboleedyaduna ay qaataan kooda waxbarashada oo la tayeen kara waxbarashadan sideedaba waxa weeyaan tiirka waxbarashada ee la rabo in la dhisaa waa macallinka haddii macallinku dhismo arday waa dhismaya bulshadu waa dhismaysaa dalku waa dhismayaa aqoontu waa dhismaysaa waxa maanta marka dhismaha u baahan waxa weeyaan waa macallimiintii oo dayacan marka dee qof dayacan oo asagu naf ahaan dayacan daryeel ma samayn karo marka waxaa laga rabaa dowladdu inay iyadu ama wasaaradda waxbarashada inay macallimiintan maxaa la yiraahdaa xuquuqdooda ay sare u qaado oo ay income ku filan helaan oo marka waxa weeyaan tusaale qofka shaqaalaha marka uu qofkii shaqaale yahay waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay qanaaco mar hadduusan qanacsanayn oo asaga qanaaco uusan haysanin dee cidna ma qancin karo employee satisfaction waxa la yiraahdaa jira marka waa in marka iyagu ay qancaan si ay dadka u qanciyaan marka taas de wasaaradda laga rabaa tusaale qofka shaqaalaha reedka ee dowladda u shaqeeya waxa laga yaabaa inuu 700 qaato qofka juniorka macallinkii ziyarkaana uu qaadanayo 300 ama 250 uu ku shaqeynayo oo 20 sano 30 sano macnaha macallin soo ahaa wiilka yarkaa mushaarkiisa barkiis buu qaadanayaa wasaaraduna wuu ujeedaa dowladduna wuu ujeedaa aniga in badana soo shaqeynayay macallimiin badan baan la shaqeynayay oo aan soo aragnay qof ku qanacsan waa yaryahay oo maaragtay inuu macallinimo kusii shaqeeyaba taasina waxaa keenaya ma aha macallinimadu inay xun tahay waxaa keenaya waxa weyaan incomeka soo galaya macallinka nolosha meesha ka muuqata ayuu macallinka ka carreeyaa marka waxaa loo baahan yahay si loo badbaadiyo dalka iyo marka waxbarashada iyo jiilka soo socda iyo ummadaba in la dhiso macallinkii in la dhiso oo isagii si uu constructive u noqdo asaga wax u dhiso in asagii la dhiso oo dhaqaalihiisii iyo xuquuqdiisii marka waxa weeyaan la daryeelo marka taasaa marka waddanku ku dhismi karaa ama gobol fog u ahaado ama magaaladan gobolada dee Soomaaliya maaragtay ama maamul goboleed ha joogo ama caasimada ha joogo meesha doonaba ha jooga marka waxbarashadu waxay u baahan tahay in la dhiso dhismahaasina wuxuu ka bilaabanayaa macallinka haddaan macallinka la dhisinna dhayada abxoorta iyadaa ku imanaya arday ma dhismaayo haddaan arday dhisminna bulshadu ma dhismi doonto marka taa waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba marka intaasaan jeclahay inaan jawaabtaas aan ku ekeeyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Ustaad Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo bare dalka kasoo ahaa 30 sano ee lasoo dhaafay, sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka macallimiinta Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan kusoo qaadanay macallinka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaana idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal aanu intaas ku dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha gabagabadii ayaan soo gaarnay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka Macaane Banxariis Jannaha ka waraabiya Cabdinaasir Macalin Saciid iyo Aamina Cabdillaahi.
Markana lidi jirin sida xiid lamaan
heesta leelalka caashaqa waan ku xunnaa nudiin dhameystir weyno waqtiga nagu yar darteed inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni habeennimo intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Kala